Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруа.
Эфирда яшлык аланы тапшыруа.
Сәлем дуслар, микрофон алдында Раил Садри, сезне яшлык аланына кунакка чакырабыз. Аның бүген тур башында интернетта инглиз теленнән татар теленә һәм татар теленнән рус теленә җырларын тәрҗемә итеп башкарып танылган Данил Шаймуллин. Хәерле көн, сәлем Данил.
Сәлем Раил.
Без сине үзебезнең студиябездә күрүгә бик шат. Һәм инде безнең татарда шундый матур гадәт бар. Беренче тапкыр күрешкәндә танышу, нәсел-нәсәпне барлау. Мин дә шул сораудан башлыйм. Син үзең кайсы як егете?
Мин үзем Архангельск шәһәреннән килгән егет. 9 яшькә хәтлек Архангельскта яшәдем. Аннары без әтиләр белән шуннан күчтек Казанга. Шу вакыттан мин Казанныкы инде.
Архангельск якларына синең ата-бабаларың ничек килеп чыкканнар? Аның тарихы билгелеме?
Билгеле, алар раскулачивание вакытында шунда эләккәннәр дә, шунда яшәгәннәр, әтиләре белән минем бабаем.
Аннары үзләре кайсы яктан булганнар?
Үзләре әбием Төрлемә дигән авылыннан, у Чувашияда. Бабаем Тукай районыннан.
Казанга кайту ничек булды?
Ничек, бик куркыныч иде, чөнки мин татарча белми идем, татарча сөйләшми идем. Аннары еллар үтте, мин аннары сәләткә эләктем, шунда әзрәк кенә өйрәндем дә, хәзер генә сөйләшеп торам да, әзрәк кенә тәрҗемә итеп торам.
Әзрәк кенә түгел инде, күп синең тәрҗемә итеп башкарган җырларың чыннан да. Казанга кайтып укый башладың димәк, кайсы мәктәп иде бу? Ниндирәк мәхит иде анда?
Анда чын татар мәхит иде, чөнки Күгәли урамында урнашкан 18-нче татар гимназиясендә укыдым мин. Шунда татар теле нең базасын биргәннәр, ләкин мин аны куллана белми идем. Аннары сәләткәләт кешкенә, шунда практика өчен урын табып, мин сөйләшә башладым.
Ә гаиләдә сезнең нинди мәхәт иде?
Татар теле ул сер теле иде, минем әти-әни арасында. Алар сөйләшәләр, ләкин өйрәтмиләр, чөнки ул нинди берни мәгънә юк. Татарча сөйләшүдә, мәсәлән, Архангельскта. Һәм әлбәттә син мәктәпкә барган вакытта анда барыбер дусларың, барлык кешеләр анда урысча сөйләшә. Шуңа күрә без өйрәнми идек. Аннары Татарстанга күчкән алдыннан без абый белән ике генәсе өйрәнеп белдек. У исәнмесез дигәне һәм тәлинкә. Без бер-берсе белән исәнмесез, тәлинкә, тәлинкә исәнмесез сөйләшәйдек. Менә шулай.
Бүгенге көндә мөнәсәбәтең үзгәрдеме соң татар теленә карата?
Әлбәттә үзгәрде, әлбәттә, чөнки Татарстанда яшәгән вакытта мин уңай якларын куллануын аңладым. Мәсәлән, син татарча сөйләшәсең икән, бер-ике сүзне әйткән булгансың икән, барыбер ничектер татар кешеләр сиңа якынрак карыйлар.
Син бүгенге көндә инглиз теленнән татар теленә тәрҗемә итеп җырлар башкарасың бит инде, һәм шуларны башкарып танылдың да, һәм бу безнең татар телен популярлаштыруның бер юлы дип тә күрәм мин моны. Син үзең ничек саныйсың?
Мин ул җатымны ничек дип әйтергә, мин үз-үзем өчен ясыйм аны, чөнки мин ул процессны менә музыканы табып, текстны тәрҗемә итеп, менә ул процессны яратам. Әлбәттә, лайклар, анда репостлар арба, ничектер...
Күңелгә рәхәт.
Күңелгә рәхәт, әлбәттә. Ләкин иң беренчедән минем үз-үзем өчен ул иҗат. Кешеләр шулай итеп күрәләр, имештер, мин татар телен популярлаштырып торам. Юк, андый ни исәбем булмаган иде, ләкин әгәр дә ки, менә минем иҗатым шулай эшли икән, эшләсен.
Синең фикерләреңне беләсебез килә, менә син бит инде Сәләттә дә үскән буын, бүгенге көндә Казан халыгара мәктәбендә укытучы булып эшлисең бит. Ул яшь балалар, яшь буын белән телебезне ничек популярлаштырырга соң?
Берничә фикерем бар минем шул турында. Иң беренчедән без барлык Америка культурасыннан карыйбыз, барыбер карыйбыз, чөнки анда интернетта күп кенә контент бар, шуңа күрә минем шундый фикерем бар. Безгә татарларга яңа, кызыклы идея белән контент, күп контент кирәк. Китаплар, җырлар, фильмнар, сериаллар. Менә шунда акча китәргә тиеш, чөнки яшьләр кызыксынырга тиеш алар. Безнең телебез белән. Һәм мин ничек татар телгә килдем? Сәләткә эләккәчтем, мин аңладым. Ага, менә шундый җырлар, кызык кына җырлар, матур гына җырлар бар икән. Кешеләр сөйләшәләр бу телдә. Димәк, мин дә сөйләшә алам. Шуңа күрә безгә контент кирәк, контент. Яңа сулыш кирәк контентка.
Әйдә инде без бу урында синең шулай тәрҗемә итеп башкарган бер җырыңны тыңлап китик. Кайсын тәкъдим итәбез?
Деспозита дигәне.
Кайсы телдән тәрҗемә ителгән?
Испан теленнән тәрҗемә ителгән. Ул җырның мәгънәсе бик гади. Мин сине яратам, син дә мине ярат дигән.
Яхшы, димәк тыңлыйбыз.
Син беләсең мин сине көн саен күзәтәм. Бүләк итмим, атик бер бию. Күзләрендә шәм миңа хәм җәле битә. шулай барлыкка киләсең. Син магнит шикелле, мин булам металл. Сиңа сузылам, киң дә урында кал. Минем пульсым тагы да ишаеп бара. Oh yeah, бар. Сизе хистерем кинәт катып кала. Сифатәнеңә карап ләззәт алам. Минем белән ашыкмыйча бие кара. Әкренген. Әмне хистереңне татып әкренгенә. Сиңа пышылдый колакка син бергенәм. Мине сагынырсың карадан күренә. Әкренген. Сине үбеп шишемдерәм әкренгенә. Лабиринтта мин табынам сүрәтенә. Сүзеңне язытайык битенә. Шашын биюен күрәсең ритмым буласың килә. Күрсәт әле иреннәргә. Мин адамсыз булган җирен. Безнең бию учагында яңгыра латина килә. Онытмасаң исемемне. Сагынырсың нечкә билен. Сәрем синнән бергенә булдым. Яраттам сине диюн. Синең ялкынлы көлүн. Шау һәр бик белсәң йөрәгем сине күреп китә бамба сине тиюдән утлар шалар минем шаннан бер татып алсам авызында кала үтәм крем 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 синең диңгезгә һәм йөзән сихерле хатын кебек мине сихерләгәнеме ашыгып тормый шабашылап әйтәм мин адымнан адымна син минем җанымда әкрен генә кердең китә алмадың да фәрештә үткәндә фәрештәдә җиндә сине гөлдем бикәм кенең телендә Син минем җанымда әкрен генә кердең китә алмадың да эштә үткәндә фәрештәдә җиңдә сине гөлдем бикәм кенең тенеңдә әкрен генә Әмне хисләреңне татып әкрен генә Сиңа пышылдый колакка син бергенә Мине сагындырсың карадан күренә әкрен генә Сине үбеп шишендерәм әкрен генә Лабиринтта мин табынам сүрәтенә Сүзеңне язып тарих битенә Шашын биюен күрәсен ритмым буласын килә Күрсәт әле иреннәргә Мин адамсыз булган җирен Безнең бию учагында яңгыра латина килә Онытмасаң исемемне Сагынырсың нечкә билен Әкрен генә Әмне хисләреңне татып әкрен генә Сиңа пышылдыйм колакка син бергенәм Мине сагынырсың караудан күренәм Адымнан адымнан син минем җанымда Әкрен генә кердең китә алмадың Сәндә иреннәргә Мин адамсыз булган җирен Адымнан адымнан син минем җанымда Әкрен генә кердең китә алмадың Онытмасаң исемемне Сагынырсың нечкә билен Әкрен генә
Яшлек алана
Эфирда яшлек алана тапшыруы
Эфирда яшлек алана тапшыруы
Тапшыруы без дәвам итә Бүген бездә кунакта Данил Шаймуллин Данил, менә шушы юлга, шушы иҗатка син үзең ничек кереп киттең? Беренче адымнарыңны искә ал әле
Үткән елда Бездә генә түгел, бөтен җирдә ковид. Мин өйдә утырдым, эшләмәдем, мин Вьетнамда идем. Анда локдаун, бер нәрсә эшләп булмый, бер кая барып булмый. Шуңа күрә бер ай мин өйдә утырдым, бер нәрсә эшләмәдем. Андары минем дустым Илсәр Хисматов миңа мөрәҗәгать итте, әйтте. Данил, әйдә әле бер Валерий Меладзенең җырын тәрҗемә итәрсең, зинһар өчен син буллар аласың. Мин әйтәм, әйдә, шул көндә тәрҗемә иттем. Видеоны ясадым һәм Инстаграмга куйдым. Һәм кешеләргә бик нык ошады. Шул вакытта мин менә шулай итеп иҗат итә башладым.
Популярлашып киттең дисек тә була инде. Синең менә искә алдың Вьетнамда яшәвең турында әйбәт. Анда сине нинди җилләр ташлады соң?
Иң беренчедән мин 2018 елда Кытайга киттем. Шунда бер ел ярым эшләдем, аннары Казанга кайтып, әтиләрне күреп исәнләштем дә бер ай булдым да тагы Вьетнамга киттем. Чөнки Вьетнамда икенче ил инде, икенче ил Кытай кебек түгел, Кытайда ничектек ирек юк анда, ә Вьетнамда анда иреклерәк. Инглиз теле укытучысы булып эшләдем анда.
Мәктәптән соң син кайсы югары уку йортында укыдың?
Мин кермәдем, мин...
Ничек була инде ул алай?
Була шо. Мин Казан музыка көллиятенә укырга кердем. Шунда 4 ел укып, 4-нче елда мин консерваторияның беренче курсына кердем. Һәм шунда 4-нче курска кадәр укыдым да, бетермәдем, Кытайга киттем. Сок шартынан.
Бу үзең тилеп бер нинди махсус программа булмыйча ибет?
Юк, үзем генә тилеп. Минем әтиләрем гел мине нишектер. Әйдә улым, менә шуны эшлисен килә икән, эшлә.
Бүген үкенмисеңме консерваторияны бетермәгәнгә? Шундый югары белемле булыр идең. Синең тавыш мөмкинлекләрең дә бар икәнне күренеп, сизлеп тора бит инде.
Әгәр дә ки син яхшы җырчы икән, сиңа бер нинди образование кирәк түгел, дөрес әйткәндә. Хәзер мин Казанга кайттым. Кабат укырга керәм, 5-нче курска ала берсе.
Шулай консерваторияга.
Әйе.
Синең дә вокал бүлегендә мия
килеш. Әйе, солист опера.
Кемнең классында
укыйсың? Ермохина райда главный курсында. Ул бик яхшы укытучы. У минем икенче әни дип әйтеп була бит инде. Чөнки ул мине чын җырчы булырга өйрәтте. Музыканы үзен тәнең, үзен рухын аша үткәрергә аңлатты ничек итеп.
Сиңа музыкаль сәләт ул кемнән дә булса күчкәнме? Сезнең гаиләдә җырманга гашык кешеләр бармы?
Әйе, әти. Без Архангельскта яшәгән вакытта бездә еш кына утларны сүндерәләр иде. Һәм минем әти гитараны алып, төрле-төрле анда машина времени уйнаган, анда куркыныч җырларын җырлаган. Безгә абый белән бик ошый иде. Аннары мәктәпкә беренче класска барып, шунда, ага, менә бу егет җырлый икән. Мине хорга керткәннәр. Казанда инде мине Захида Ибрагимовнага минем беренче укытучыма биргәннәр. Шуннан башлап инде мин җырчы.
Ә булай сезнең гаиләдә татар җырлары булган мохит булдымы?
Бар иде дә, юк иде дә кебек.
Кичкене вакытта бит инде кунаклар килә.
Әйе, анда
анда төрле вакытта.
Е, төрле кассеталар бар иде анда. Энҗе Шаймурзина дигән җырчы. Казан, Казан, әйдә Казан. Бакый яшьлек утлары. Шуны кебегрәк.
Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова язмалары.
Ул Казанга гына кайтып, хәтерлисеңме, һәрбер фатирда менә шундый ак төсле бер радио бар иде. Шунда Хайдар Бигичев, Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова җырлый иде. Һәм менә ул балачакның хәтирәсе булып калган.
Менә син хәзер шушы радиодан сөйләп утырасың инде. Без инде ул.
А, сез мине.
Әби бабаң белән үсәргә шундый мохиттә булырга туры килдеме? Яки алар инде син үскәндә юк идеме?
Алар бер-берсе белән сөйләшәләр, ә мин аңламыйм. Алар такмакларына өйрәтәләр миңа 5 яшьтә булганда, ләкин мин аларны хәтләмим.
Тагын бер җырга мөрәҗәгать итик, тукталыш ясык, музыкаль тукталыш. Кайсы җырны тәкъдим итәбез?
Син минем җанымның яртысы Айдар Галимовның.
Айдар Галимов репертуарыннан
Әйе.
Син минем җанымның яртысы, син менә инде рус теленә тәрҗемә итеп
язасың.
Половинка ты моей души, навсегда ты в сердце у меня, освещаешь мой тернистый путь, без тебя не проживу и дня, эту жизнь с тобой пройти готов, укрывая от семьи. Если вдруг дорога пропадет, то сплету мосты я из цветов. Эту жизнь с тобой пройти готов, укрывая от семи ветров. Если вдруг дорога пропадет, то сплету мосты я из цветов. Мы с тобою словно два крыла, и я брошу мир к твоим ногам, на твоих разделим грусть, тоску, соль на рану не насыпят нам. Эту жизнь с тобой пройти готов, укрывая от семи ветров. Если вдруг дорога пропадет, разная порой, место есть и счастью, и тоске. Если тучи небо заслонят, освещу, как солнце, путь во тьме. Эту жизнь с тобой пройти готов, укрывая от семи ветров. Если вдруг дорога пропадет, то сплету мосты я из цветов.
Скажи, с тобой пройти готов, укрывая от семи ветров. Если вдруг дорога пропадет, то сплету мосты я из цветов. Если вдруг дорога пропадет,
Яшлык оланы.
Эфирда яшлык оланы тапшыруа.
Эфирда яшлык оланы тапшыруа.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябездә кунакта Данил Шәймуллин. Данил, менә бу җырларны тәрҗемә итү процессы белән дә таныштырып үтсәң иде. Сценаларны тәрҗемә итү өчен ничек сайлап аласың?
Иң беренчедән сайлап алынган җыр у хит булырга тиеш. Бер белмәгән җырларны мин алмыйм да, чөнки алар популяр булмаячаклар. Аннары шу җырны алып, бер көн эчендә мин тәрҗемә итәм аны. Чөнки барлык җырлар барыбер алар мәхәббәт темасы арасында әйләнер. Шуңа күрә бик җиңел тәрҗемә итәргә аларны. Әлбәттә, мин браузерда беренчә вкладка ачып, анда сүзлекләр, гадәттә дөрес сүзне табып булмый. Чөнки татар телебез у күп кенә әҗекләр бар иде. Мин сезгә бер мисал китерәм. 10 ел элек без бабаем белән мәрхүмҗан Кушарифка барган идек. Шунда бер мәгълүмати такта бар иде. Татар телендә шундый бер җөмлә: фото һәм видео материалларны төшерү кадгый тыела. Аннары урысча: съемка фото и видео запрещена. Һәм инглизчә: no photo, no video. Шуңа күрә дөрес сүзне табу бик кыен.
Ләкин моның бу мәгълүмати тактадагы татарчасы да шықты маркалы күпер булган инде. Дөресен генә әйткәндә, фото һәм видеога төшерү тыела. Менә саф татарча шулай кыска гына булыр иде. Әлбәттә, аны менә элеп куйган кеше дә инде шулай телебезне катлауландырган, инглиз телендә инде ул син әйткәнчә шуннан да кыска һәм аңлаешлы яңгырый. Ике сүздән генә тора бары тик, әйе бит. Инглиз җырларын татарчага тәрҗемә итү процессы белән дә таныштырып үтәле.
Ул бер төсле. Бер төсле, анда бернинди айырма юк. Шулай ук хит җырын аласың, аны башта урыс телендә тәрҗемәсен табарга кирәк була. Аннары урыс теленең тәрҗемәсенә карап, инглиз теленең эчтәлегенә карап тәрҗемә итәсең, әкренләп-әкренләп кенә. Иң башта мин кушымтасын тәрҗемә итәм, әгәр дә кисим кушымтасы тәрҗемә иткәнсең икән, димәк барлык калган эш у бик җиңел.
Ә менә бу эшне башкарганда синең нинди дә булса консультантың бармы?
Бар иде, ие, берничә мин.
Бар иде ди, хәзер юк.
Ие, хәзер алар юк. Зәлинә Хөснуллина, Хәмлисәр Хисмәтова. Мин аларга берничә тапкыр редакциягә җибәргән идем минем сүзләремне, минем тәрҗемәләрне. Һәм алар миңа нидер ремаркалар биргәннәр, һәм яхшы киңәшләр бирәләр. Хәзер җибәрмим, кызганычка каршы.
Нишләп? Үзеңә шул кадәр ышанасыңмы ни?
Ие, ышанам. Ышанам да, кумача алыйсы килми иде кешеләр. Мин одинокий волк дигәндә.
Бөршесен килми инде.
Әйе, бөршесе килми, һәм мин бөрезем эшлим инде. Миңа шулай уңайлырак.
Җырларны халыкка танытуның төп мәйданчыгы итеп, син үзең Instagram битендәге үзеңнең аккаунтыңны атарга мөмкинсең, әйбәт. Аның язылучылары да көннән-көн арта бара. Шунда танылып киттең бит инде. Әле тагын бик зур чарага әзерләнәсең икән. Бу синең тормышыңда шулай ук зур вакыйга булачак инде, истә калырлык. Ул концерт. Менә бу турыда да сөйләшеп үтик әле.
Вьетнамда булганда минем күп кенә подписчиклар, мен язылучылар әйтәләр: "Әйдә, Казанга кайтып концерт яса." Ярар, ясыйм. Мин инде 28 яшь, мин бит инде олы кеше, мин моны булдыра алам. Кайтып монда администраторны таптым. Һәм без аның белән хәзер эшлибез. Площадканы, майданчыкны таптык. Ла булса, Сәйдәш мәдәни үзәге биючеләрне таптык. Калганы инде миннән тора инде. Анда контент эчтәлеген миннән тора инде.
Бу нишәсе булачак инде, димәк?
Бу 4-се 4-нче сентябрь.
4-нче сентябрь
сәгать нишә? 6-да. Сәгать 6-да минем концерт үтәчәк.
Тагын башка серләрне дә ачык инде, димәк, монда син үзең генә катнашасыңмы яки тагын бер дусларың да чыгышасы
ишетә? Әйе, минем дусларым, минем иҗади дусларым, Туранга Таулин, Элина дигән җырчы һәм Трио Гранды, алар барлык минем дусларым, минем белән иҗат иткән дусларым төрле араларда. Ни дип мин аларны сайладым? Чөнки мин аларны иң беренчедән сайладым, ләкин кайбер кешеләр булдыра алмадылар, чөнки дүртесе бит шимбә көнне, менин достарым артистлер, алар эшлери өкүнө, кызганычка каршы көп кене достарым келе алмай шунун аркасында.
Иштелигине келгенде, демек бири де инглиз тилинен татар тилине һәм татар тилинен рус тилине тәрҗемә ителгән җырлар яңгырашак инде. Менә татар җырлары булачакмы?
Булачак, әйе, булачак. Үземә җат иткән җырларым булачагында һәм әлбәттә минем дустымның бер җыры булачак. Кыргызлары дигән һәм минем җырым Кертишмә дигән җыр.
Даниил, менә Вьетнамда яшәүең, Кытайда яшәүең шулай ук безнең тыңлаучыларыбызга кызык булачак. Анда яшәү үзенчәлекләре һәм инде иҗат итү үзенчәлекләре белән таныштырып китсәң иде. Син анда ниләр белән шөгыльләндең? Үзеңә яшәр өчен каян акча алдың дигән кебек.
Мин анда эшләдем. Анда Кытайда бик җиңел иде эш табарга, чөнки әгәр син ак тәнле кеше икәнсең, сиңа барлык карталар кулга бирелгән. Анда 3-нче көндә мин эш таптым да 4-нче көнгә эшкә чыктым. Шулай итеп.
Бу синең үзеңнең инглиз теле укыту белән бәйле иде.
Әйе, шуннан нәрсә белән шөгыльләндем. Анда спорт белән генә, бассейнда йөздем һәм дам дуслар белән күңел ачып яшәдек без анда. Бергәләп 15 ләп кеше.
Вьетнамда ул безнең өчен бит инде экзотик ил булып санала. Аларда да үзенчәлекле караштыр безнең халыкка карата.
Әйе, алар безне яраталар дигәндә, чөнки анда ниләр СССРдан калган бәләнешләр бар иде. Чөнки мин мәсәлән, олы кешеләрне инглиз телгә укыткан вакытта, алар кайчагында «Здравствуйте, как дела?» дип дәшкәннәр. Чөнки алар яшь чакларда Мәскәүдә белем алганнар, һәм анда төрле-төрле Россиянең төбәкләрдә белем алганнар. Шуңа күрә бәләнешләр күп, алар безне дуслар дип саныйлар. Ә менә яшәү рәвеше инде ул безнекеннән бик аерылмый, чөнки анда икенче төрле һава торышы, ә кешеләр бер төсле инде. Аларның теләкләре, уйлары, фикерләре бер төсле, аларның тәҗрибәләре дә бер төсле. Без ничектер кыяфәтебез белән аерылабыз инде, ләкин эштәлеге белән без бер төслеләр инде. Балалары исән сау булсын дип, аларның өстәлендә гел ашамлыклар булсын дип инде. Безнең кешеләр кебе инде. Тырышлар алар, тырышлар, ләкин кайбер кешеләр тырышлар түгел, чөнки анда бик ныгысы. А, менә олы кешеләр нәрсә турында хыялланалар. Аларның балалары США-га барырга, Австралиягә я Канадада урнашырга теләге бар инде улы кешеләрнең. Аннары аларның балалары урнашкачтан алар белән күчәргә анда. Шуңа күрә өйрәнәләр дә инде аны.
4 ел димәк анда яшәдең, әйбәт. Татар телен ничек онытмадың?
Оныттым. Дөрес әйткәндә оныттым. Ул бит мышцалар кебек. Син шөгыльләнмисең икән, алар юкка чыгалар. Шушылай тел белән дә. Хәзер инде Казанга кайткач, татар теле тәрҗемә белән шөгыльләнә башлагач, телне янында өйрәнергә туры килде инде.
Ә ни өчен кайтырга булдың соң?
Чөнки без менә Вьетнамда локдаун башлаган вакытта Вьетнамның дәүләте бөтен чикләрен япты да, бер кешеләрен дә кертмәде.
Чыгармады, кертмәде.
Шуңа күрә без бер ел ярым бездә 3000 генә очрак, ковид очрагы бар иде. 3000 генә. Аннары дельта штам килеп чыккач, бөтен яклардан кешеләр керә башлады. Һәм мин күрәм, бүген бер очрак, аннары икенче көн 5 очрак, бер атнадан соң анда 100 очрак. Бер ике атнадан соң 200 очрак бер көнгә. Һәм мин аңладым, аһа, хәзер инде кайтырга туры килә, чөнки монда эшләп булмаячак. Бер елмы әллә ел ярым барыбер акча килми, кайтасым бар. Монда күп кенә эшләр бар Казанда бетерелмәгән. Шуңа күрә кайттым да инде мин. Май аенда минем дустым яза. Май аенда ул бер башлана иде генә. Миңа шулай итеп язды. Данил, ә синең кебек кеше бармы Казанда? Мин әйтәм, юк. Бездә бер вакансия бар ди, менә безнең мәктәптә. Анда музыка укытучысы булып инглиз телендә үзем турында уйладым. О, минем ике яраткан әйберем бер җирдә
кисешә,
әйе. Шуңа күрә кайтым дип үземә әйттем дә билетны алдым. Бик кыен иде билетны алырга, чөнки син барыбер бөтен нәрсәне, бөтен эшләгән тәҗрибәне, акчаны, синең комфортыңны артта калдырасың. Син анда Вьетнамда Дэниел Сойер, мистер Дэниел, а монда син Даниил Шаймуллин гына. Шуңа күрә бик куркыныч иде.
Димәк, Казан халыгара мәктәбендә музыка укытачаксың, әйбәт. Үзеңне сифатлый торган, күрсәтә торган өч төрле сифатыңны әйт әле.
Иҗади кеше, вспыльчивый дип әйткәндә.
Кабынып китүче.
Кабынып китүче кеше. Мин шуңа карамастан бик яхшы кеше. Менә шул өч сифат.
Синең бүгенге көндә йөргән кызың бармы?
Юк.
Ни өчен?
Белмим, яратмыйлар, бергә булырга теләмиләр.
Ләкин өйләнергә теләгең бар дип.
Бар, зур бар. Әйе. инде гаилә кырасы килә, бергә яшисе килә, бер кешене терәк булып күрәсе килә минем янымда.
Бу татар кызы булырга тиешме, Данил?
Юк. Татар кызы булса ярар.
Анда шикләр куймыйсың диме?
Куймыйм.
Данил, инде без сиңа әлбәттә уңышлар телибез. Синең шушы теләкләрең, зур теләгең һәм зур планнарың тормышка ашсын. Әле әлбәттә менә бәлки шуннан да шушы Сәйдәш мәдәният үзәгендә 4 сентябрьдә концерт узганнан соң сиңа мәхәббәтен аңлатучы кеше дә шушы концертта, шушы залда табылыр бәлки.
Ай, рәхмәт, Рая, рәхмәт.
Без инде тыңлаучыларыбызны кабат шушы синең концертка чакырып калабыз. Ул инде 4 сентябрь көнне кичке сәгать 6-да Сәйдәш мәдәният үзәгендә булачак.
Дөрес. Мин сезне чакырам, хөрмәтле радио тыңлаучылар, рәхим итеп килегез.
Димәк, тапшыруыбызны шулай ук музыкаль бүләк белән тәмамлыйк. Тагын кайсы җырны саубуллашыр алдыннан тәкъдим итәбез?
Чыгарсыңмы каршы алырга дигән җыр булсын.
Димәк, Илһам Шакиров репертуарыннан чыгарсыңмы каршы алырга дигән җырны рус телендә тәрҗемәдә тыңлыйбыз. Бүген безнең тапшыруыбызның кунагы Данил Шаймуллин иде. Данил, килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Сиңа уңышлар телибез.
Рәхмәт, Раил. Сезгә дә бик зур рәхмәт шундый эштелекле әңгәмә өчен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яшьлек алана тапшыруын тыңладыгыз. Аны Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Глюся Жапар. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.
Будешь ли ты слушать мои песни, если чувства в них вложив свою? Будешь ли не против, если сердце я своей любовью обовью? И со мною по дороге жизни будешь ли согласна ты пройти? Расставаясь, дашь ли обещание возвращение ждать по мне грустить? И со мною по дороге жизни будешь ли согласна ты пройти? Расставаясь, дашь ли обещание возвращение ждать по мне грустить? Каждый день тоскует мое сердце, ждет зари восхода полосой. Если в песню молодость вплету я, милая, споешь ли ты со мной? А когда в Сармане окажусь я, чтоб вернуться навсегда к тебе, 40 дел на сторону отбросив, выйдешь ли навстречу ты ко мне?
Яшлек алана.
Эфирда яшлек алана тапшыруы.
Эфирда яшлек алана тапшыруы.